Bizde Edo Abdam Gosevich Shevardnadze hakikatta Sovet İttifakı'da demokratik kişilerde vakili ve rahbarlardan biri hisoblanardı. Gorbachevga ve SSR rahbariyatidagi demokratik fikirde bo'lgan odamlarni guruhini a'zolaridan biri bo'lgan va SSR tashqi ishlar ministri bo'lib ishlagan. SSRda juda katta tashqi ishlarda muvaffaqiyatlarga erishish va xizmat ko'rsatgan odam deb hisoblayman va uni albatta men ham juda yaqin bilar edim, chunki SSR xalq deputati sifatida u bilan ko'p ko'rishib turganmiz. Mintaqalararo guruhini yig'ilishlariga tez-tez kelib turardi Shevardnadze. Oxirgi uchrashuvimiz Shevardnadze SSR xalq deputatlar qurultoyida SSRga hozir konservativ kuchlar juda kuchayyapti va davlat to'ntarishi bo'lishi mumkin deb ogohlantirish berib deputatlarga iste'foga ketishini e'lon qilgan edi va o'sha kunlar biz Moskvada juda katta miting tashkil qilgan edik. O'sha mitingda men ham so'zga chiqib shu Shevardnadzeni iste'foga ketishi masalasida nutq so'zlaganman. O'sha nutq hozir ham YouTube'ga qo'yilgan, esdalik sifatida qolgan. Lekin Shevardnadze bilan oxirgi marta suhbatlashganim 1991 yili avgust oyida davlat to'ntarishi bo'lganidan keyin SSR Oliy Kengashini davlat to'ntarishi holatlarini aniqlash bo'yicha komissiya tuzilgan edi va men ham o'sha komissiyani a'zosi bo'lib saylangan edim. Shu komissiyani Markaziy Osiyoda bo'lgan GKCHPni Markaziy Osiyoda bo'lgan harakatlari va voqealar tafsilotlari bo'yicha Shevardnadze bilan uchrashuv o'tkazganmiz va o'shanda 2 soat juda uzoq suhbat bo'lgan. Shevardnadze bilan o'shanda Oliy Kengashda bir komitetlarni bir xonasida birga o'tirib juda uzoq suhbatlashgan edik. Shevardnadze juda aqlli inson bo'lgan va SSR davlatida demokratiya rivojlanishini sezgan va shu tomonga demokratiyani rivojlantirishga juda katta hissa qo'shgan odam deb hisoblayman.
Aka, shu o'rinda bitta e'tirozim bor edi. Mana Edvard Amrosovich Shevardnadze bilan 2009 yilda men bir telefon suhbati qilgan edim. Bu telefon suhbatida Edvard Shevardnadze aytdiki, men O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qiluvchida turgan paytda uni o'sha lavozimga saylashda qo'llab-quvvatlaganman. Ligachevlarga qarshi bo'lgan, men qo'llab-quvvatlaganman va bu tanlovimdan to'g'ri deb hisoblayman deganda, ya'ni shu ma'noda to'g'ri deb hisoblayman degan, yillar o'tib ham.
Yo, men aynan shu tomonni aytmoqchi edim. Demokratiya tarafdori bo'lib, shu kuchlarga qo'shilgan SSRda, lekin uni o'tmishi haqida gapirmoqchi edim, chunki u Gruziyani tartib saqlash ministri bo'lgan, keyin Gruziyani ichki ishlar ministri bo'lgan. Ya'ni aytmoqchimanki, aslida uni kelib chiqishi shu kommunistik nomenklatura tizimidan kelib chiqqan odam va bu keyinchalik u Gruziyani prezidenti bo'lganda va Gruziyada nodemokratik harakatlarni o'zi boshqarib va demokratik kuchlarni bostirishda qatnashgani buni eski o'sha kommunistik rejimni ichida katta bo'lgan odamligi asoratlari baribir borligini ko'rsatdi. Bu menimcha tabiiy hol, chunki agar shunday yirik ko'zga ko'ringan liderlarni solishtirib ko'rsangiz, masalan Xrushchevni, uni juda ajoyib demokratik qadamlari bor va juda konservativ antidemokratik ishlar ham bor. Xuddi shunday Shevardnadze ham shunday ikki tomonlama baho olishi mumkin odam deb hisoblayman. SSR davrida demokratiya uchun qilgan xizmatlariga albatta unga tashannolar bildirish kerak. Lekin antidemokratik pozitsiyalari keyinchalik yana Gruziya prezidenti bo'lganda kuchayib antidemokratik harakatlar qilgani, bu uni o'tmish va kommunistik tuzumda va o'sha muhitda katta bo'lib va fonida shu usullar, kommunistik, stalinistik usullar borligi albatta bu ham uni faoliyatidan ko'rsatilgan.
Endi nima qarangda nima Bo'lat aka, ko'pchilik kuzatuvchilar Islom Abdug'aniyevich Karimovni yaqindan bilgan kuzatuvchilar mana shu sobiq sovet arboblarining ichida Eduard Amrosovich Shevardnadzega alohida ehtirom bilan, hurmat bilan qaraganini aytishadi va keyinchalik Gruziya prezidenti bo'lganda Guamga kirishida ham o'sha Shevardnadzeni andishasida kirgan deyishadi. Keyin Saakashvili kelgandan keyin jahli chiqib bir ikkita gaplar aytgan deyishadi. Bu ehtiromni boisi nima? Nima o'zi, ya'ni o'sha kadr bo'lib tayinlashida yordam berganimi yoki boshqa narsalar ham bormi ular o'rtasida?
Endi meni fikrimcha ularni qandaydir shaxsiy munosabatlar darajasida bir biriga katta hurmat bor bo'lsa kerakki, ular shunchalik bir birini qo'llab quvvatlab va bir biri haqida yuqori baholar bergan. Shu sabab bo'lsa kerak, chunki ular bir birini tushungan va Islom Karimov ham Shevardnadze ham o'sha apparat o'yinlarini eng ustakorlaridan biri bo'lgani va albatta bularni bir biriga yaqinlashtirgan taraflardan biri bo'lsa kerak deb hisoblayman.
Endi mana suhbatni man hozir yana topdim o'sha suhbatni. Mana suhbatda bunaqa degan, masalan, men yo qon to'kishim kerak edi Saakashvili saroyini ishg'ol qilgan paytda, yo iste'foga ketishim kerak edi. Men qon to'kilmasin deya ikkinchi yo'lni tanladim. Iste'foga ketdim, hozir ham iste'fodaman. Karimov birinchi yo'lni tanladi, ammo bunga avvalo o'zbek xalqi, qolaversa tarix o'z bog'asini bersin deb javob bergan Eduard Shevardnadze. Endi bu gaplarda bir Islom Karimovga baho berishdan o'zini olib qochishmi yoki bir diplomatiya bormi chet eldagi rahbarning ishiga aralashmayin degan? Nima bilgan odam sifatida nima deya olasiz buni? Shevardnadze yaxshi bilgan odam.
Meni fikrimcha baribir shu aniq javob bermagan bo'lsa ham Shevardnadze Karimovni qaysi yo'lni tanlaganini ko'rsatib qo'ydi ko'pchilik uchun. Men bu yo'lni tanlagim kelmadi, lekin Islom Karimov qon to'kish yo'lini tanladi degan ishora berib qo'ygan. Menimcha u javob baho berishdan qochdi deyish noto'g'ri bo'lsa kerak Shevardnadzeni. Chunki u baribir ham o'zini tarixda bir diktator Islom Karimovni qo'llagan odam sifatida qolishni ham xohlamagan bo'lsa kerak.
Endi mana Germaniyada u kishini Germaniya qahramoni, o'sha Germaniyani qo'shilishini, devor yiqilishini timsollardan biri sifatida bilishadi. U Germaniyani Berlinni faxriy fuqarosi va hokazo. Qahramon sifatida qaraladi. Endi o'zbeklar uchun kim? Masalan, nima uchun biz uni eslashimiz kerak, bilishimiz kerak? O'zbekistonlik, zamonaviy O'zbekiston.
Endi biz o'zbeklar uchun Shevardnadze Gorbachov bilan birgalikda oshkoralik, demokratiyalashtirish siyosatini olib borgan odam va buni natijasida SSRdek davlat tugab qulashi va qulashi natijasida O'zbekiston mustaqil davlat bo'lib qolganligi biz uchun katta ahamiyatga ega va O'zbekistonni mustaqil qilishda Shevardnadzeni xizmati katta deb hisoblashimiz kerak deb o'ylayman. Chunki Shevardnadze baribir o'sha rus shovinistlaridan bo'lmaganligi uchun ham u SSR davlatini qandaydir o'zgarishi, boshqa shaklda bo'lishi uchun harakat qilgan va oxir oqibat shu SSR davlati yo'q bo'ldi va O'zbekiston mustaqil bo'ldi va biz o'zbeklar albatta Shevardnadzeni tashqi siyosati, SSR davrida olib borgan ishlari uchun bizni mustaqilligimizni yaqinlashtirgan odamlardan biri deb hisoblashimiz kerak deb o'ylayman.
Mayli, nima deydi, oxirati obod bo'lsin.
Ha, oxirati obod bo'lsin. Endi Alloh o'z bahosini beradi ularga.